U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati Dan.
Na Radio Beograd.
Uhvati Dan. Možemo da se uhvatimo i u kolo, ovo lepo, lagano kolo kneza Mihajla. Tako se kolo zove. A vas pozdravlja ekipa koja će na talasima prvog programa radija do 8 časova realizovati još jedan jutarnji program, ovo je izdanje za subotu 19. maj. I sa vama, dakle, do 8, 2 cijela sata, muzička urednica Radmila Dujaković, ton majstor Miša Milanov, producent je Vesna Gemović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Očekujemo da nam se uskoro pridruži koleginica Gordana Eror, ona će sa nama biti u informativnom delu jutarnjeg programa, a do tada najvažnija jutarnja informacija tiče se dakako vremena. Slabe kiše trenutno ima na području Valjeva u kom je 15 stepeni i Kragujevca gde je 14 stepeni, zatim Vranja gde je također 14 stepeni i Dimitrovgrada tamo je 13 stepeni. U ostatku zemlje kako gde, negde malo više oblaka, negde potpuno vedro kao u Zrenjaninu kom je 13 stepeni ili u Sjenici koja je najhladnija i u kojoj je 5 stepeni. 17 stepeni je trenutno najviša temperatura, toliko je u Negotinu, u Beogradu je 16 stepeni, u Nišu, baš kao i u Kragujevcu, 14 stepeni. A šta kažu meteorolozi za današnji dan? Nekako smo se nadali i takve su bile one rane najave da će vikend biti bez padavina, ali kažu meteorolozi promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Vetar slab i umeren, severni. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu je trenutno pretežno oblačno i rekla bih da, kako se to kaže, iz preka stižu i neki oblaci koji moguće donose kišicu ili kišu, vidjet ćemo. Moguće da ćemo to vidjeti i dok traje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, zato još jednom najavljujemo naše druženje, a najavljujemo naravno i našu prvu informativnu emisiju Jutarnji dnevnik. Thank you.
6:06, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Eror, a na početku emisije izdvajamo. U avionskoj nesreći na Kubi više od 100 ljudi izgubilo život. Posle uspešno završenog trogodišnjeg aranžmana, srpska ekonomija nastavlja rast na zdravim osnovama, zaključeno u razgovoru predsjednika Vučića i šefa misije MMF-a Jamesa Rufa. Premijerka Brnabić na kraju posete Sofiji istakla da su regionu Zapadnog Balkana potrebni mir i stabilnost. Novak Đoković protiv Rafaela Nadala od 14:30 u polufinalu turnira u Rimu. U finalu Evrolige sutra u Beogradu igraće Fenerbahče i Real Madrid. Vreme je oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Više od 100 ljudi izgubilo je život u avionskoj nesreći na Kubi, kada se Boeing 737 srušio i zapalio po poletanju sa međunarodnog aerodroma u Havani. Jedna od 4 preživale žene koje su dovedene u bolnicu je preminula. Predsjednik Kube Miguel Díaz-Canel saopštio je da vlasti identifikuju tela, a da se radi na otkrivanju uzroka nesreće. Avion je bio na putu za Holguín, popularno letovalište, a grad udaljen oko 670 km od prestonice Havane. Avion Boeing 737 je kubanska aviokompanija Cubana de Aviation iznajmila od meksičke čarter kompanije i bio je star 39 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić uputili su predsjedniku Republike Kube Miguelu Díaz-Canelu pisma sa učešća povodom nesreće. U pucnjavi u srednjoj školi u Santa Feu u američkoj državi Texas ubijeno je najmanje 10 učenika. Više od 12 povređenih odvedeno je u bolnicu. Napadač učenik te škole, 17-godišnji Dimitrios Magurcis, ušao je u učionicu sa puškom i nasumično zapucao. On je uhapšen, a još jedna osoba privedena je na saslušanje. U blizini škole pronađene su delovi eksplozivne naprave. To je 3. pucnjava u školi u proteklih 7, a 22. od početka godine. Predsjednik Donald Trump kaže da je njegova administracija odlučna da uradi sve što može da zaštiti učenike i obezbedi škole u Americi. On je izdao ukaz da američke zastave budu spuštene na pola koplja do 22. maja. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je posetu u Beogradu uz ocenu da posle uspešno završenog trogodišnjeg programa srpska ekonomija nastavlja da beleži dobre rezultate. U MMF-u očekuju da će Srbija ispuniti predviđenu stopu rasta od 3% BDP-a za ovu godinu i da taj rast može da bude i veći. Predsjednik Aleksandar Vučić je naveo da je spreman da razgovara sa premijerkom Brnabić o načinima za povećanje penzija, tako da svi penzioneri budu zadovoljni. Važna tema bilo je i povećanje plata u javnom sektoru za narednu godinu. Vučić očekuje da će novi aranžman sa MMF-om biti zaključen tokom leta. Na Balkanu je uvek bilo više istorije i politike nego ekonomije, zbog čega smo najnerazvijeniji deo Evrope i zato je važno povezivanje zemalja regiona. Poruka je premijera Zapadnog Balkana sa Bečkog ekonomskog foruma u Sofiji. Premijerka Ana Brnabić istakla je da su regionu Zapadnog Balkana potrebni mir i stabilnost, a građanima prosperitet, zbog čega je izuzetno važno unaprediti ekonomije kroz međusobnu saradnju. Dodala je da garantuje da priznanje nezavisnosti Kosova nikada neće biti postavljeno kao uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Iz Sofije izveštava Nevena Kostadinović.
Bez stabilnog regiona nijedna zemlja Zapadnog Balkana neće moći da ubrza svoj evropski put, ocenila je predsjednica vlade Ana Brnabić posle Bečkog ekonomskog foruma u Sofiji. Prema njenim rečima, priznanje nezavisnosti Kosova nije uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju i to nikad nije bilo za stolom sa evropskim zvaničnicima.
Misliti da će Srbija priznati nezavisnost Kosova je u najmanju ruku neozbiljno. To se nikada neće dogoditi. To mora da bude kompromis u kojem će svaka strana nešto da izgubi i nešto da dobije. Pitanje Kosova bi trebalo da bude rešeno pre svega zbog bezbednosti regiona. Videli ste da je Srbija pre nekoliko meseci pokrenula unutrašnji dijalog na inicijativu predsjednika Srbije. Mi smo pokazali spremnost za kompromis, ali Priština do sada nije.
Step out. Sumirajući rezultate samita u Sofiji, premijerka je rekla da je Bugarska postigla ono što je želela, a to je da fokus njihovog predsjedavanja bude Zapadni Balkan.
Tako da je sada, posle ovog samita, svakako nedvosmisleno da je tu neka neizbežna činjenica da se razgovara o proširenju Evropske unije i priključenju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Da li brže ili sporije, ali to je sada tema koja je nakon ovog samita u Sofiji ostala kao jedna od nezaobilaznih tema Evropske unije.
Predsjednica vlade ponovila je da region treba da predvodi biznis, a politika da ga sledi.
Građanima regiona je potreban prosperitet, da vide jasan put za sebe i svoje porodice. Zato mislim da je otvaranje pregovora s Albanijom i Makedonijom prava stvar. I mi imamo sopstvene probleme i teškoće, ali stojimo iza svojih prijatelja i suseda.
Pored učešća na forumu, Brnabićeva je imala odvojeni susret s bugarskim premijerom. Kaže da je Bugarska iskren prijatelj, o čemu je svedočilo prisustvo Srbije na samitu. S Borisovom je razgovarala i o zajedničkim projektima i gasnoj infrastrukturi, ali i o predstojećem samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, koji se u junu također održava u Sofiji.
Predsjednik odbora za evropske poslove Nemačkog Bundestaga Ginter Krichbaum ocenio je nakon samita Evropske unije Zapadni Balkan u Sofiji da je važno što je odatle ponovo poslati jasan signal za evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana, da Kosovo nije jedini izazov sa kojim se Srbija suočava na putu ka Uniji, kao i da će pregovori sa Evropskom unijom sigurno trajati još nekoliko godina. On je u intervju Politici kazao da je Evropska unija jedini partner Zapadnog Balkana koji vodi računa o regionalnoj stabilnosti i o prosperitetu ljudi u ovom regionu. A Skupština Srbije usvojila je predlog o formiranju komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 1999. godine. Pozdravlje građana i životnu sredinu. Predsjednik komisije će biti predsjednik odbora za zdravlje Darko Laketić. Zadatak komisije je da sagleda sve činjenice i okolnosti u vezi sa posljedicama NATO bombardovanja. Za njen rad obezbeđena su sredstva u budžetu. Predsjednica parlamenta Maja Gojković očekuje da će komisija pobeći od politikanstva i ponavlja da je cilj potraga za istinom bez obzira na političku opciju.
Cilj je dakle da se bavimo nečim drugim, nečim mnogo ozbiljnijim i da ne izgledamo na sudnicu i da se ne opredeljujemo politički ko je za, ko je protiv, niti da istražujemo okolnosti zbog čega su države NATO pakta Jugoslaviju uopšte bombardova. Rad koji očekuje poslanike po ovom pitanju ni malo neće biti lak. Ni malo neće biti lagodan, da će biti mnogo otpora i da će biti mnogo pokušaja uticaja na njihov rad.
O borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma, problemu migracija i evropskom putu Srbije, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa kolegom iz Belgije Janom Jambonom. Zahvalan na dosadašnjoj podršci Belgije da se sprovedu reforme potrebne za integracije u Uniju, Stefanović najavljuje da će uskoro saradnja biti zaokružena na obostranu korist. Belgijski ministar policije ponovio je podršku Srbiji na evropskom putu. Iz sveta, nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u Sočiju, posle sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, da Nemačka, Francuska i Velika Britanija ostaju pri stavu da treba poštovati sporazum sa Iranom o nuklearnom programu te zemlje. istekla je da je sa Putinom razgovarala o bilateralnim odnosima, slobodi štampe, radu kulturnih institucija, ali i Ukrajini, koju je ocenila kao jednu od najvažnijih tema. Putin je rekao da je sa Merkelovom razgovarao o Bliskom istoku, situaciji u Siriji i o izgradnji Severnog toka 2, podvlačeći da je za Rusiju to isključivo ekonomsko pitanje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će događaj u Gazi, gde su izraelske snage ubile više desetina palestinskih demonstranata ranije ove nedelje, predstaviti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Obraćajući se na vanrednom samitu muslimanskih zemalja u Istanbulu, Erdogan je rekao da Sjedinjene Američke Države blokiraju svaki korak ka pravdi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, preneo je Reuters. Premijere Makedonije i Grčke Zoran Zaev i Aleksis Cipras održat će tokom vikenda konsultacije sa najvišim zvaničnicima vlada u Skoplju i Atini, kao i sa liderima opozicije u pokušaju da materializuju napredak u pregovorima o imenu Makedonije, javljaju mediji u Atini i Skoplju. Republika Ilindenska Makedonija, prema pisanju medija, slovi za kompromisno rješenje prihvatljivo za obe strane, ali dvojica premijera takve navode nisu želeli da komentarišu. 6:17, ponovo domaće teme. Poslodavci u Srbiji moći će od oktobra ove godine svojim zaposlenima da isplaćuju zarade i neradnim danima, čak i noću, a građani će istog trenutka na svojim računima imati uplaćeni novac. Narodna banka Srbije će od oktobra pustiti u rad novi instant platni sistem. Do sada praksa je bila da ukoliko poslodavac odluči da u petak posle podne isplati zaradu radnicima, novac je mogao da bude na računu tek u ponedeljak ili u slučaju da je prazni tek posle neradnih dana. Pod sloganom Pobjede i pobednici, 15. noć muzeja biće održana u više od 40 gradova i mesta u Srbiji. Samo u Beogradu ljubitelji kulture i umetnosti moći će da obiđu 60 lokacija od 17 časova do 1 sat posle ponoći. A u godini u kojoj Televizija Srbije i Radio Beograd 2 obeležavaju 60 godina postojanja, RTS je za posjetioce Noći muzeja pripremio raznovrstan i zanimljiv program. Izložbeni prostori u Hilandarskoj 2 i Takovskoj 10 biće otvoreni za posjetioce od 17 časova do ponoći, sa 3 tematske izložbe, muzičkim dešavanjima u studiju 6 i brojnim događajima osmišljenim u znaku jubileja. Detaljnije je Milena Božović-Manić.
U čast jubileja 6 decenije radijskog programa kulture i umetnosti Radio Beograd 2 organizovao je multimedijalnu izložbu Biti drugi. Zainteresovani posetioci će u kamenoj sali i holu zgrade Radio Beograda moći da pogledaju fotografije legendarnih autora ovog programa, kaže glavni i odgovorni urednik Radoman Kanjevac.
Vrlo je lepo što će ljudi van Radio Beograda imati priliku da dođu u pogledu ovu izložbu koja se pre svega nalazi u kamenoj sali, koja je dosta poznata u javnosti, jer veliki broj ljudi zapravo nije video kako ta sala izgleda. Mi smo pokušali tu da predstavimo sve važne ljude koji su radili našem programu ovih 60 godina. To su najveće imena našeg novinarstva, emisije koje su poznate iz prošlosti i sadašnjosti, kao što su Zeleni megaherc ili Autobus u pola šest ili Tup Tup ili Dežurni studio i tako dalje.
Na Radio Beogradu 202 biće organizovano gala veče muzičkog i filmskog putovanja kroz vreme pod nazivom 60. 70. 80. godine sa neograničenim rokom trajanja. Kroz muzički program u studiju 6 tokom večeri podsjetit ćemo posetioce Noći muzeja na nezaboravne muzičke numere i filmove, kaže novinarka 202 Jelena Knežević.
Naš izbor su filmovi koji slave neke jubileje. Proslavit ćemo 40 godina jubileja okupacije u 26 slika, gost će nam biti Frano Lasić, pričat ćemo o filmu Zaboravljeni Darka Bajića koji slavi 30 godina, o filmu Boško Buha u kome igra Nenad Nenadović koji će biti naš gost, o filmu Lajanje na zvezde, a kroz muzičko putovanje putovanje kroz 60. 70. i 80. godine provešće nas Nada Pavlović, Frano Lasić, Ljuba Ninković, Srđan Marijanović i Dušan Svilar.
U galeriji RTS-a od 18 sati posetioci će moći da čuju razgovor sa umetnikom Mikanom Aničićem, čija je izložba slika otvorena u Takovskoj 10. Za 19 i 21 sat planirano je stručno vođenje izložbe Ivan Antić arhitektonično.
Prvi put će program Noći muzeja u RTS-u biti dostupan svim korisnicima multimedijalne platforme RTS Planeta. Sportski deo emisije, srpski kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili su zlatnu medalju na svetskom kupu u Segedinu u trci dvosede na 1000 metara. Aktuelni svetski šampioni u finalu su ostvarili prednost od skoro 3 sekunde u odnosu na špansku posadu. A Novak Đoković igraće od 14 časova i 30 minuta meč polufinala turnira u Rimu protiv Rafaela Nadala. Biće to njihov 51. meč, a prvi posle više od godinu dana. Đoković se u polufinale plasirao s pobedom nad Japancem Keijom Nišikorijem 2-1 setovima. A u finalu Evrolige u nedelju u Beogradu igraće Fenerbahče i Real. Madriđani su savladali moskovski CSKA sa 92-83, a Fenerbahče je pobedio Žalgiris rezultatom 76-67. O tome Vladimir Radičević.
Vodeći tim posle ligaškog dela takmičenja CSKA neće biti u prilici da se bori za titulu, pošto je u polufinalu pomalo neočekivano poražen od Reala sa 92-83. Samo u prvoj četvrtini CSKA imao prednost. Posle 10 minuta igre bilo je 30-20. Međutim, od 13. minuta Real preuzima inicijativu i serijom poena iz daljine stiže do preokreta. Na poluvremenu je bilo 47-46, a u drugom poluvremenu još je povećao prednost, pa u finišu čak nije bilo veće neizvesnosti. U pobedničkom timu Dončić i Ljulj postigli su po 16 poena. Aktualni prvak Evrope Fenerbahče, koji u Beogradu ima i najveći broj navijača, relativno lako je pobedio ekipu litvanskog Žalgirisa sa 76-67. I u nedelju će biti u prilici da brani titulu. Željko Obradović, trener Fenerbahčea, bio je prilično zadovoljan posle utakmice u kojoj su značajan doprinos pobedi dali i naši igrači Gudurić i Kalinić, koji su bili u startnoj postavi. Navijači su ispunili arenu. Obe utakmice odigrane su pred oko 20.000 gledalaca. Dominirali su navijači iz Turske i Litvanije, a mnogo sadašnjih i bivših košarkaša, zatim trenera, funkcionera iz cele Evrope, pratili su turnir koji je najveći sportski događaj ove godine u Srbiji. Fan zona organizovana je na terenima Partizana i Crvene zvezde na Malom Kalemegdanu. Finalnu utakmicu Real Fenerbahče prenosit ćemo sutra od 20 časova na talasima prvog programa Radio Beograda.
I na kraju emisije prognoza vremena Nedeljko Todorović.
Danas vreme promenljivo, s tim da bi prepodne došlo do kratkotrajnog razvedravanja, a onda sredinom dana i posle podne promenljivo, oblačno, mesečno, s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno, u pojedinim delovima grada još je moguća kratkotrajna kiša, prepodne kratkotrajno razvedravanje, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša temperatura 25 stepeni.
U Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu i Nišu 14 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Relja Trajković, tonska realizacija Miša Milanov, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo da ostanete uz vaš Radio Beograd 1.
Uhvati dan. Thank you.
16:28, posle jutarnjeg dnevnika nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1. Aktualne temperature u našoj zemlji između 4 stepena koliko je trenutno u najhladnijoj Sjenici, 5 stepeni je na Kopaoniku i 17 stepeni, što je i dalje najviša temperatura i dalje je toliko u Negotinu. U Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 14 stepeni, baš kao i u Nišu, u Novom Sadu 13 stepeni. Slaba kiša sada pada na području Smederevske Palanke i Dimitrovgrada. U ostatku zemlje, rekao smo i na početku jutarnjeg programa, kako gde? Negde malo više vedrine, negde malo više oblaka. Čuli ste da je upravo takav i dan pred nama, ova subota, 19. maj, promenljivo oblačno, dakle s kišom, pljuskovima i grmljavinom u pojedinim delovima naše zemlje. Najviša dnevna temperatura, da kažemo još jednom, od 22 do 25 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 24 stepena. Biometeorološka prognoza za današnji dan kaže da uticaj vremenskih prilika neće pogodovati hroničnim bolesnicima, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nervoze moguće su kod svih osetljivih osoba, naročito u drugom delu dana. Potrebna je i povećana opreznost u saobraćaju. A što se prognoze vremena za narednih 7 dana tiče, sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, a od ponedeljka promenljivo sa popodnevnim i večernjim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. E, tako smo utvrdili gradivo kada je vremenska prognoza u pitanju, a za sve vas koji ste imali sreću da se tek sada probudite, pa eventualno još niste čuli, evo i za vas onako kratko, u najkraćem, najvažnije.
Vesti jutra.
U avionskoj nesreći na Kubi više od 100 ljudi izgubilo je život. U srednjoj školi u Teksasu ubijeno najmanje 10 učenika. Posle uspešno završenog trogodišnjeg aranžmana, srpska ekonomija nastavlja rast na zdravim osnovama. Premijerka Brnabić na kraju posete Sofiji istakla da su u regionu Zapadnog Balkana potrebni mir i stabilnost, a građanima prosperitet. Pod sloganom Pobede i pobednici, 15. noć muzeja večera su više od 40 gradova i mesta u Srbiji. Novak Đoković protiv Rafaela Nadala od 14:30 u polufinalu turnira u Rimu, a u finalu Evrolige sutra u Beogradu igraće Fenerbahče i Real Madrid.
Oh!
Radio Beograd.
1
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3 Svetog Save prenete su iz Trnova u Bugarskoj u manastir Mileševa na današnji dan 1237. godine za vreme blagočastivog kralja Vladislava. Književnik Đorđe Kostić rođen je u Rumi 19. maja 1909. godine. Kostić je sa nekoliko istaknutih umetnika toga doba osnovao nadrealistički pokret, a 1931. godine i časopis Nadrealizam danas i ovde. Sa Dušanom Matićem i Oskarom Davičom objavio je delo Položaj nadrealizma u društvenom procesu. Planeta Zemlja prošla je kroz rep Haleeve komete na današnji dan 1910. godine. Kometa je nazvana po astronomu Edmundu Haleju, koji je u 18. veku ustanovio njenu periodičnost u pojavljivanju na svakih 76 godina. Haleeva kometa samo deo svog kretanja provodi u sunčevoj blizini, a onda odlazi do planete Neptun da bi se vratila i prošla između Merkura i Venere. Sljedeći dolazak Haleeve komete očekuje se u julu 2061. godine. Sećanje profesora Radovana Danića.
Vrlo se lepo videla, ne samo noću, nego čak i po danu se mogla vidjeti. Tu pojavu razni ljudi su razno to tumačili prema. Mi, na primjer, đaci smo onda iskoristili priliku da kod profesora Trpkovića Makse, koji nam je predavao fiziku, izvrdavamo odgovaranja tamo za ocenu, jer mu objašnjavajući da to ne treba više ništa učiti, pošto će ovo da udari, ova kometa da udari u zemlju i gotovo. Onda se on naravno objašnjava da neće i mi smo postigli svoj cilj, to jest nije prozivo. Međutim, onda se govorilo mnogo, i to je tačno, da će zemlja proći kroz rep komete. Međutim, mi ništa, totalno ništa nismo osjetili da smo prošli kroz rep komete, iz prostog razloga što je materija u repu komete jako razređena, tako da ne dolazi ni do kakvog fizičko-hemijskog dejstva na zemlju. Prizor Haleeve komete iznad Beograda na nebu bio je doista veličanstven. I ceo svet je žurio, uvijek bilo na Kalimegdan, bilo na trgove, na Terazije, ispred univerziteta i tako dalje, da posmatra, i mogli ste vidjeti vrlo dugo ljude koji su više gledali u nebo nego na ulicu kojom se kretali. A jedan fenomen koji se faktički teško zaboravlja pri pojavi tako jedne velike komete, koji je skoro ravan onome od najlepših fenomena, recimo potpunom pomračenju sunca.
Karikaturista Petar Pijer Križanić rođen je na današnji dan 1890. godine u Glini. Rodonačelnik političke karikature na našim prostorima, više od pola veka objavljivao je svoje radove u mnogobrojnim listovima, Politika, Kopriva, Pokret, Ošišani jež i drugim. Autor je satiričnih almanaha Naše muke, Kuku Todore i Protiv fašizma. Osim karikaturom, bavio se i slikarstvom i ilustracijom knjiga. Nosilac je ordena Zasluga za narod prvog reda i politike na nagrade za životno delo. Godine 1967. u čast znamenitog karikaturiste ustanovljena je nagrada Pijer, koja se dodeljuje za doprinos savremenoj novinskoj karikaturi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Igor Dragićević, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Thank you.
uhvati dan.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Belo lice
ljubav ja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Ide ljubav i da gledam, ide ljubav i da gledam. Svitanje. Izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
PGP, RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Bože va, Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Emisija Doživeti stotu na 10. Međunarodnom kongresu gerontologa u centru Sava, Starenje i ljudska prava. O položaju generacije trećeg životnog doba prenosimo stavove i predloge domaćih i svetskih stručnjaka. Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Koje kuda?
Alhemija čeličane, visoke peći, lava metala, oblaci pare. Kako se kali čelik? Mala priča o starom gigantu, Železara Smederevo.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Elizabeta Arsenović
i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Sportski spomenar.
Ja znam moje drugare, njih 10 dođe iz Čačka, njih 5 navija za Zvezdu, 5 za Partizan. I oni zajedno, normalno idu svi na istu tribinu, zajedno sede, skaču, viču, ali završi se utakmica, idu zajedno kući, da nikakav problem nije. Sada je to nezamislivo.
Gost, fudbaler Dragi Kaličanin. Nedelja 20. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
A posle najave lepih emisija koje ćete biti u prilici da slušate na našim talasima tokom vikenda koji je upravo počeo u 6:48 ove subote 19. maja, mi vam još jednom želimo dobro jutro. Potećemo vas na temperature, najhladnije u Sjenici 4 stepena, na Koponiku 5 stepeni, na Zlatiboru 8, na Crnom vrhu 9 stepeni. Najviša temperatura pak je u Negotinu, tamo je 17 stepeni, odmah za Negotinom je Beograd, u Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu je 14, 14 stepeni je i u Nišu, u Novom Sadu 13 stepeni. Pred nama danas, kada je prognoza vremena u pitanju, premenljivo oblačno, sa kišom i pljuskovima te grmljevinom u pojedinim delovima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni, a u Beogradu najviša dnevna oko 24 stepena. A šta nam poručuju iz Automoto Saveza Srbije, kako je stanje na putevima? O tome javlja Jovica Mitić.
Prvi dan vikenda će zbog poremenih pljuskova, ponegde i sa intenzivnim padavima praćenim grmljavinom, usuljavati mestimično mokre kolovoze, zbog kojih će vozačima vožnja biti teža i zahtevnija. Tada su i zastoji u saobraćaju češći nego uobičajeno, jer su zapravo ovakve vremenske prilike možda i najopasnije, zato što se kod vozača stvara privid povoljnih vremenskih uslova, kada vozač sa neprilagođenom brzinom nailazi na deonicu puta koja je mokra zbog pljuska, koji je samo pre nekoliko minuta prestao. Zato je potrebno da vozači u ovom periodu, kada su česte promjene vremena, malo više obrate pažnju na stanje kolovoza. Radovi su još jedan razlog usporene vožnje, a na pojedinim deonicama se zbog njih koriste i obilazni putevi. Prema saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije, sutra od 12 časova počinje potpuna obustava saobraćaja koja će trajati do 19. septembra zbog radova na starom Novosadskom putu na izlazu iz Sremskih Karlovaca ka Banstolu, uključujući i raskrsnicu za Čortanovce. Obilazni put iz Novog Sada vodi preko Petrovaradina, Iliškog Venca, Iriga, Maradika i Inđije, a iz Beograda obrnutom trasom. Teretna vozila upućuju se na mesto Putinci, pa preko Rume i Iriškog Venca. Na povremeno usporenu vožnju treba biti spreman i u Ovčar Banji zbog radova na obezbeđenju Stenskih Kosina, ali i na deonici između Užica i Ovčar Banje zbog radova na delu Uzići-Sevojno, na deonici dugoj oko 8 km. Uz pomoć semafora regulisan je protok vozila na izmeničnim propuštanjem vozila, međutim zbog dužine trase koja je pod radovima postoji velika verovatnoća da će povremena zadržavanja biti duže od 20 minuta na koje vozači moraju biti spremni. Radova ima i na autoputu kroz Beograd zbog kojih je usporena vožnja, slično je na delu kod nekadašnje naplatne rampe Sirig, zatim kod naplatne stanice Novi Sad Jug, ali između Bačke Topole i Feketića zbog kojih se saobraćaj na ovoj deonici odvija dvosmjerno stranom autoputa koja vodi ka Subotici. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, međutim u dane vikenda saobraćaj se osjetno pojačava na pojedinim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom. Još jednom podsjećamo vozače da će im zbog ovakvog vremena biti potrebno više strpljenja za volanom, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 vam uvek stoji na raspolaganju.
Hvala Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije, a ove instrumente lepi koji slušamo od početka jutarnjeg programa i koji se, kao što sam već rekla, zove kolo Kneza Mihajla, vrlo dobra podloga će da bude za sljedeće što imamo da vam saopštimo, mada verovatno većina vas to vrlo dobro zna. Naime, princ Harry i Meghan Markle venčaće se danas u kapeli dvorca u Windsoru, a samu ceremoniju na licu mesta pratit će 600 ljudi putem televizije Čitav svet. Detalji o ceremoniji su izašli u javnost, nešto od toga ćemo i mi vama sada saopštiti u narednim minutima. A šta znače svi ti detalji? Koliko su u skladu ili suprotnosti sa tradicijom kraljevskih venčanja? Šta govore o novom bračnom paru i njihovoj budućoj ulozi? O tome će se biti reči u specijalnoj emisiji RTS-a, jer naša televizija prenosi kraljevsko venčanje, a o svemu što vas zanima o kraljevskoj porodici, tradiciji i mladencima, čućete komentar istoričara i člana Krunskog saveta Čedomira Antića i potom novinara RTS-a Ivana Miloradović, Nataše Đulić-Banović i Milana Srdića. Sve to počinje tačno u podne, a evo tih detalja o ceremoniji koji su za sad izašli u javnost. Juče su završene posljednje pripreme, proba vožnje kočijom privukla je pažnju na stotine ljudi, kraljevski par je u automobilu prošao rutom u pratnji policije. Mere bezbednosti će biti pojačane oko zamka Windsor, policija postavlja barikade kako bi odvratila napadače u vozilima poput onog koji je ušao u gomilu ljudi kod Westminsterskog mosta prošle godine. Patrolama su se pridružili i psi tragači. Posmatrači su također zamoljeni da ne bacaju konfete dok kočija bude prolazila, uz obrazloženje da to predstavlja potencijalni rizik, a i teško je za čišćenje. Najviše medijske pažnje posljednjih dana pred venčanje privukla je priča o tome ko će ispratiti Meghan Markle do oltara. To će posle informacije da njen otac, što zbog bolesti nije u mogućnosti, a i što zbog skandala oko fotografija, učiniti princ Charles, Harryjev otac. I kaže se u zvaničnom saopštenju Kensingtonske palate, princ od Velsa bit će drago da na taj način iskaže dobrodošlicu Meghan Markle u kraljevsku porodicu. Britanska kraljica Elizabeta II. Je zvanično prošle nedelje dala svoj blagoslov, a prema britanskom zakonu prvih 6 u liniji za nasljeđivanje prestola moraju da dobiju kraljičinu dozvolu za venčanje. U međuvremenu u London je stigla mladina majka Doria Reglandom, koja se juče sastala sa kraljicom Elizabetom II. U zamku Windsor u društvu ćerke i budućeg zeta. Pre toga sastala se i sa prinčevima Charlesom i Williamom. Inače, svadbena torta koju pravi šestočlani tim biće od limuna i sirupa zove, a predstavljaće blagi pomak od tradicije. Za recept je upotrebljeno 20 amalfi limunova i 10 boca sirupa zove. Među deverušama na venčanju biće i Charlotte, ćerka Viljama i Kate, a devojčicama će se pridružiti i Charlottin stariji brat George. Vreme, kažu, u Londonu neće biti ni previše toplo, ni previše hladno. Prema prognozi očekuje se da će najviša temperatura biti oko 18 stepeni i da će dan uglavnom biti sunčan. To je, kako ocenjuju mediji, dobra vest, pošto će mladenci posle ceremonije imati vožnju otvorenom kočijom. Prema nekim procenama svadba će koštati pola miliona funti, a kompanija British Airways danas će na svoj način obeležiti venčanje, letom iz Londona za Toronto sa posadom čiji će se svi članovi zvati ili Harry ili Meghan. Dakle, prenos kraljevskog venčanja i na našoj televiziji tačno od podneva, a da bacimo mi sad pogledi na ostale internet stranice i štampane izdanja novina. Jedna tema je zaokupila dosta pažnje u štampanim medijima, ali i na internetu. O tome pišu Blic i Večernje novosti. Srbija do 2019. godine bi mogla da odobri sklapanje gej brakova ako sve bude teklo po planu i programu i ne bude opstrukcija. O tome piše današnji Blic. Kako kažu u Komisiji za izradu građanskog zakonika, regulisanje gej brakova nalazi se u nacrtu tog zakonika kao važno pitanje, ali njegovo donošenje neće odmah urediti tu oblast. Profesor Miodrag Orlić, član komisije, objašnjava da će izrada zakona biti gotovo do kraja ove godine i predata vladi Srbije, koja dalje treba da ga prosledi Narodnoj skupštini na usvajanje. Blic nezvanično saznaje u vladi da će Srbija verovatno doneti zakon sličan onom koji je predložen u Crnoj Gori. LGBT osobe će moći, naime, pred matičarem da registruju svoje partnerstvo i da imaju sva prava kao i bilo koja bračna zajednica u našoj zemlji, dok usvajanje dece još neće biti moguće. Ovom temom danas se bave i Večernje novosti, koje navode da će jedan od glavnih zahteva ovogodišnje parade ponosa biti legalizacija istopolnih brakova. O ovoj temi za novosti govori politički sociolog Ljubiša Despotović, koji između ostalo kaže da zakonom treba urediti istopolne zajednice jer one postoje i u interesu je društva da budu uređene, pre svega kada su u pitanju imovinsko-pravni odnosi. Međutim, kaže Despotović, tu treba povući crvenu liniju i ne ići dalje od toga, a posebno ne dozvoliti da istopolni parovi usvajaju decu zbog zdravlja i psihofizičkog razvoja. To je, dakle, ovaj politički sociolog izjavio o ovoj temi za Večernje novosti. Blic također danas piše, lider radikala Šešelj kupio kuću u Hrtkovcima, gde je po presudi Haškog tribunala počinio zločine protiv čovečnosti, zbog kojih je i osuđen na 10 godina zatvora. Prema saznanjima Blica, lider radikala kupio nekretninu koja se nalazi u samom centru tog sela na 300 metara od katoličke crkve Svetog Klimenta. Izvor Blica rekao je da se kuća vodi na Šešeljevog sina Mihajla, a meštani sela rekli su da su u ponedeljak videli Šešelja kako razgleda kuću koju je kupio, piše Blic. Još jedna zanimljiva tema u Večernjim novostima, uzgajivači zečeva u Srbiji primljeni u grupaciju za stočarstvo Privredne komore Srbije, pa će moći da konkurišu za državnu pomoć za gajanje kunića, stočna subvencija. Ne zna se iznos podsticaja, inače godišnje mi proizvedemo od 6 do 7.000 kunića, a u Parizu, kažu novosti, za dan pojedu kunića kao u Srbiji za godinu dana. I pogled na današnju politiku koja konstatuje Srbija će ispitati posljedice NATO bombardovanja 99. godine. Politika kao i ostali mediji beleži da se srušio putnički avion na Kubi, 110 mrtvih. I također politika piše Moskva i Berlin grade Severni tok 2 uprkos protivljenju Vašingtona. Gasovod je potencijalni nosač špijunske opreme, smatraju Sjedinjene Države, a Nemačka najavljuje borbu za poslovne interese evropskih kompanija. I to bi bilo sve u prvom satu. Ponešto od ovih vesti čućete sada i u našima koje počinju za koji sekund odmah posle gonga. Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U avionskoj nesreći na Kubi poginulo je više od 100 ljudi, kada se Boeing 737 srušio i zapalio, tek što je poletao sa međunarodnog aerodroma u Havani. Preživele su 3 žene, ali su u kritičnom stanju i lekari se bore za njihov život. Lokalni mediji prenose da je u avionu bilo 105 putnika i 9 članova posade, uključujući 5 dece. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić uputili su predsjedniku Republike Kube Miguelu Díaz-Canelu pisma saučešća povodom nesreće. U pucnjavi u srednjoj školi u Santa Feu u američkoj državi Texas ubijeno je najmanje 10 učenika. Više od 12 povređenih odvedeno je u bolnicu. Napadač učenik te škole je uhapšen, a još jedna osoba privedena je na saslušanje. To je 3. pucnjava u školi u proteklih 7 dana, a 22. od početka godine. Predsjednik Donald Trump kaže da je njegova administracija odlučna da uradi sve što može da zaštiti učenike i obezbedi škole u Americi. On je izdao ukaz da američke zastave budu spuštene na pola koplja do 22. maja. Misija Međunarodnog monetarnog fonda završila je posjet u Beogradu. Uz ocenu da posle uspešno završenog trogodišnjeg programa srpska ekonomija nastavlja da beleži dobre rezultate. U MMF-u očekuju da će Srbija ispuniti predviđenu stopu rasta od 3,5% BDP-a za ovu godinu, a taj rast može da bude i veći. Premijerka Ana Brnabić, koja je u Sofiji učestvovala na Bečkom ekonomskom forumu, koji je održan u okviru samita Evropske unije Zapadni Balkan, kaže da postoji veliki potencijal u saradnji zemalja Zapadnog Balkana, te da je važno da u regionu ponovo postoji dijalog sa poslovnim svetom. Ističe da su trgovinski odnosi veoma dobri, uprkos kompleksnim političkim problemima. Skupština Srbije usvojila je predlog o formiranju Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 99. godine po zdravlje građana i životnu sredinu. Predsjednik komisije će biti predsjednik odbora za zdravlje Darko Laketić, a zadatak komisije je da sagleda sve činjenice i okolnosti vezane za posljedice NATO bombardovanja. Pod sloganom Pobede i pobednici, 15. noć muzeja, večeras su više od 40 gradova i mesta u Srbiji, a samo u Beogradu ljubitelji kulture i umetnosti moći će da obiđu 60 lokacija od 17 časova do 1 sat iza ponoći. U godinu u kojoj Televizija Srbije i Radio Beograd 2 obeležavaju 60 godina postojanja i aktivnog kulturnog delovanja na ovim prostorima posredstvom televizijske slike i radijske reči, RTS je za posetioce ovogodišnje Noći muzeja pripremio zanimljiv program. Izložbeni prostori u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2 večeras će biti otvoreni za posetioce od 17 časova do ponoći. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće od 14:30 meč polufinala turnira u Rimu protiv Rafaela Nadala. U finalu Evrolige sutra u Beogradu igraće Fenerbahče i Real.
Vreme promenljivo oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura do 15, dnevna do 25 stepeni. U Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Još jednom ćemo vam poželjeti dobro jutro u 7 časova i 5 i pol minuta i ne samo što ćemo vama svima poželjeti dobro jutro, nego ćemo nekom poželjeti i posebno.
Modovanje.
No nemam šta da obučem.
Grudnjak.
Ma, brate, mili broskalter.
Sa T, sa R, bez S, bez R. Pitanje je sad.
Brustenhalter.
Ili drugačiji je grudnjak, lakše je grudnjak.
Mm-hmm. U slengu?
Brus.
Značenje reči?
Držač potrasja.
Grudnjak ili gornji deo donjeg veša.
Dakle, njegova osnovna funkcija je da pridržava grudi, ali ovaj poprsio držač. Znači još mnogo toga.
Za dizajnere?
Modnu inspiraciju.
Za neke žene?
Samopouzdanje.
A za neke veru da će im produžiti mladost?
Za druge znači sputavanje slobode i zauvek će se boriti protiv njega.
One su čak proglasile 13. oktobar danom nenošenja grudnjaka. Jer,
kako kaže proglas,
ženske grudi su prirodno lepe i ne treba ih skrivati grudnjacima.
A evo kako je sve počelo.
Ovaj odjevni predmet u obliku najsličnijem današnjem grudnjaku star je čitav jedan vek i frtalj.
Ali vratimo se još dalje u prošlost.
U antičkoj Grčkoj žene su nosile nešto što se zvalo apodesmos.
Apodesmos.
Što znači povezača za grudi?
Bila je od vune ili platne i vezivala se na leđima.
Ono što je do 19. veka prethodilo grudnjacima bili su korseti koji, osim što su pridržavali grudi, oni su ih i podizali. A osim što su ih podizali, oni su i činili da žene padaju u nesvest jer su ih toliko čvrsto stezali.
Naravno, sve za lepotu. Da su onda baš žene imale najveće utjecaj na pojavu prvih grudnjaka kakve danas poznajemo.
Jer ta moda padanja u nesvest stvarno je morala da prestane. Koliko god romantično izgledalo kada msije u fraku hvata padajuću mademozel u balskoj haljini dok mademozel koluta očima.
I tako je prvi moderni brushalter patentirala Christine Hardt u Nemačkoj još 1899.
A u Americi Mary Phelps Jacob 1914. godine.
Kasne. Tako je počela masovna proizvodnja pogurena nestašicom metala tokom Prvog svjetskog rata koji je bio važan deo korseta, misli se na metal.
Na metal jeste.
Upravo onaj deo koji je pritiskao, bockao i
onesvešćivao.
Sa slekolutanjim očima.
Ujuš!
Ja nemam ništa da obučem.
Dakle, evo nekih zanimljivosti o brusthalterima.
Što se tiče šivenja i konstrukcije, grudnjak spada u najkomplikovanije odevne predmete za šivenje.
I jer se sastoji od 20 i čak 48.
Do čak 48 malih delova.
Uključujući trake,
kukice,
korpe,
postavu
i bretele.
A sad što se tiče mera, istraživanja pokazuju da je moguće da čak do 85% žena nosi pogrešan broj grudnjaka.
A što se tiče mode?
Kako to obično biva u modnom svetu. Ono što je jednog dana in, drugog dana je out. Iako je uglavnom bilo pravilo u odevanju da se grudnjak ne vidi, pa su se pravili specijalni grudnjaci čiji se šavovi ne ocrtavaju na odeći, tako se narod jednog dana probudio u 90. godinama i dizajneri su počeli da otkrivaju grudnjake ispod odeće, njihove lepe čipkane završetke,
njihove satinske trake i bretele, i to je tada bilo poznato pod imenom
Underwear as Outerwear,
ili donji veš kao gornji. To je mnogo slatko.
Danas postoje grudnjaci za svaku priliku.
Sportski.
Grudnjak za dojenje.
Onaj koji vizualno smanjuje grudi.
I onaj koji ih povećava.
Onaj koji ih skriva.
I onaj koji ističe dekolte.
Ali uvek će biti najvažniji i nezaboravan.
Onaj prvi.
Dobro. Autor teksta, Aleksandra Urošić.
Uhvati dan. Jednu žicu da on metne kroz ravnicu, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasom i mi možno ko da mi te zvezda sva. Da napravi u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što odavno znam, da ti šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubit neću ja, mada krasno mi ti možno, ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada krasom i divoko, ko da mi to zvezda sja. Da na vodu dođe srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan ono što odavno znam, da ti kažem na taj dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubav ne smem, drugu ljubav neću ja, mada krasom i divoko, ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja, mada krasom i divoko, ko da mi te zvezda sja, ko da mi te zvezda sja.
7:14, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 7:00, najhladnije i dalje u maglovitoj Sjenici, 7 stepeni je na Koponiku, 8 na Zlatiboru, 9 na Crnom vrhu, najviša temperatura 18 stepeni, toliko je u delimično oblačnom Negotinu. U Beogradu i dalje 16 stepeni, to je pretežno oblačno, 15 stepeni je u Novom Sadu i u Nišu, u Kragujevcu 14 stepeni. Što se kiše tiče, trenutno ima u Loznici, u kojoj je 14 stepeni, u Smederevskoj Palanci ista temperatura, ali tu je grmljavina sa kišom, a slabe kiše ima i na području Dimitrovgrada, u kojem je također 14 stepeni. Igra oblaka i sunca sa nešto grmljavine i kiše, tako bi u najkraće mogla da glasi vremenska prognoza, ali da čujemo mi još jednom Nedeljka Todorovića.
Jutros je na severu i jugozapadu Srbije vedro, a u centralnim i jugoistočnim krajima oblačno. Ponegde još ima slabe kiše, a temperatura se kreće od 12 stepeni u Požegi do 17 u Negotinu. U vedroj Kuršumliji izmereno je svega 9 stepeni, na Kopaoniku 4, u Sjenici 5 stepeni, u Beogradu 16. Danas vreme promenljivo, s tim da bi prepodne došlo do kratkotrajnog razvedravanja, a onda sredinom dana i posle podne promenljivo, oblačno, mestimično, s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, a najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru oblačno, u pojedinim delovima grada još je moguća kratkotrajna kiša, prepodne kratkotrajno razvedravanje, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, najviša temperatura 25 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, što znači i suvo, a od ponedeljka toplo vreme, ali promenljivo sa poslepodnevnim i večernjim pljuskovima. Temperatura oko ili malo iznad prosečnih vrednosti.
Bio je to Nedeljko Todorović, meteorolog, a mi ćemo sada poći u susret jednom protestu danas. Iako je u Srbiji zabranjeno uzgajanje genetski modifikovanih organizama, od 2000. godine zabeleženo je nekoliko slučajeva kada su takvi proizvodi ipak uspjeli da dođu do srpskih njiva i prodavnica. Da bi se to u buduće sprečilo, udruženja građana i nevladine organizacije traže da se postojeći zakoni bolje sprovode, a da se prekršioci oštrije kažnjavaju. Milenko Marković.
Doktor Zoran Jovanović iz udruženja Ko nam truje decu godinama se zalaže za sprečavanje prodora genetski modifikovane hrane na srpsko tržište. On objašnjava zašto s tim u vezi niko ne bi trebalo da ima dilemu.
Genetski modifikovana hrana je prvo potpuno neispitana oblast. Nešto što ćemo tek videti kroz 10, 20 ili 30 godina, čije ćemo rezultate gledati kroz niz budućih generacija. Ajde da pretpostavimo i da se ništa ne desi. Ajde da pretpostavimo i da je sve bilo u najboljem redu kroz dugi niz godina. Onda se postavljaju neka druga pitanja. Zašto bi se mi istrčavali korišćenjem genetski modifikovane hrane kada Srbija ima potencijala da proizvede ne samo količinski, sasvim dovoljnu količinu za ne njeno stanovništvo, nego, boga mi, jedan dobar izvoz, zašto bi ugrozili sopstvenu proizvodnju kada od toga apsolutno nemamo nikakve koristi, već samo opasnost o buduće generacije od korišćenja genetski modifikovane hrane. Mi bi u ovu priču, dakle, ušli, ako nije naš interes da vršimo proizvodnju genetski modifikovane hrane, znači ušli bi u tu priču zarad nekog tuđeg i stranog interesa. Multinacionalne kompanije su te koje su proizvele genetski modifikovanu hranu, koje na račun genetski modifikovane hrane zarađuju milijarde dolara. Srbija, na kraju krajeva, ovo je i od nacionalne važnosti, ne poseduje tehnologiju za proizvodnju genetski modifikovane hrane. Srbija bi se prihvatanjem proizvodnje genetski modifikovane hrane na svojoj teritoriji svrstala u kolonijalne zemlje. Mi bi bili stavljeni u podređen položaj i ugrozili nacionalnu bezbednost koja je ne samo time ugrožena.
Profesor dr. Miladin Ševarlić podsjeća da su genetski modifikovani zasadi stigli u Srbiju pre više od jedne i po decenije.
Kada je tadašnja vlada prihvatila donaciju Sjedinjenih Američkih Država od 30.000 tona sojine sačme od genetički modifikovane soje. To je prvo zagađenje stočarske proizvodnje u Srbiji, a iza toga uvozom proizvoda iz zemalja gde se stoka gaji na bazi stočne hrane od genetički modifikovanih biljaka i praktično odsustvom kontrole kvaliteta takvih proizvoda i odsustvom obeležavanja takvih proizvoda, zemlje porekla, barem, do ilegalnog uzgoja genetički modifikovane soje. Ja vam mogu reći da je naša granična policija u dubini granične zone, kako se to kaže, znači ne direktno na granici, nego kontrolišući one ilegalne prelaze, otkrila šverc genetički modifikovane soje od par stotina kilograma preko Drine. Zaplenili su, priveli su te, fitosanitarna inspekcija je kontrolisala to u laboratorijama i konstatovano je da je to seme svoje genetički modifikovano. Zatim, u prvi šest meseci ove godine oko 200 tona soje koja je genetički modifikovana pokušana je da se uveze preko Rumunije, pa su naši fitosanitarni inspektori to otkrili. Pazite, 200 tona, to je 10 šlepera.
Zbog opasnosti od uvoza GMO proizvoda udruženja koja se protiv toga bore, organizovaće danas protest u 5 gradova Srbije. Oni traže da se usvoji deklaracija kojom će svaka izmena i dopuna zakona o genetički modifikovanim organizmima iz 2009. godine morati da bude odobrena na referendumu. Također zahtevaju da država pojača kontrolu kvaliteta hrane i useva, da se povećaju kazne za prekršioce, ali i subvencije za domaće poljoprivredne proizvođače.
Časova je i 24 minuta.
Pod sloganom Pobede i pobednici 15. noć muzeja večera su više od 40 gradova i mesta u Srbiji, a samo u Beogradu ljubitelji kulture i umetnosti moći će da obiđu 60 lokacija od 17 časova do 1 sat po ponoći. U godini u kojoj Televizija Srbije i Radio Beograd 2 obeležavaju 60 godina postojanja i aktivno kulturnog delovanja na našim prostorima posredstvom televizijske slike i radijske reči, Radio Televizija Srbije je za posetioce ovogodišnje Noći muzeja pripremila zanimljiv program. Izložbeni prostori u Takovskoj desi i na našoj adresi, adresi Radio Beograda, Hilandarska 2, večeras će biti otvoreni za posetioce od 17 časova do ponoći. Prvi put program Noći muzeja u RTS-u biće dostupan svim gledaocima multimedijalne platforme RTS-a Planeta putem prenosa od 20 časova i 30 minuta, a obezbeđen je i direktan prenos na talasima Radio Beograda 202, kao i video stream na zvaničnom YouTube kanalu Radio Beograda i društvenim mrežama Facebook i Twitter. A baš kao i prethodnih godina, i Novi Sad se pridružuje Evropskoj noći muzeja. O sadržaju manifestacije u tom gradu, naša Bojana Karavitić.
Evropska noć muzeja održava se u sedmici kada je već obeležen Međunarodni dan muzeja juče i dok traje Nacionalna nedelja muzeja. Tako da muzeji i galerije imaju pripremljene izložbe koje će posetiocima biti na uvidu i večeras, čak do ponoći. Upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski kao zajedničku karakteristiku ovih manifestacija ističe privlačenje publike koja nije isključivo stručna, kao i uključivanje institucija poput Luke Novi Sad, koja je priredila izložbu Stari automobili u starim lučkim skladištima.
Mi vrlo često mislimo da je naš lokalni mali problem koliko imamo publike i da li smo dovoljno interesantni za nju. Nije samo naš problem, nije samo naš izazov, to je izazov koji se postavlja pred sve svetske muzeje. Zbog toga je tema ovogodišnje manifestacije i Noći muzeja i uopšte tog meseca muzeja upravo to, novi pristup i nova publika i hiperpovezani muzej. To je jedna široka tema zato što ona daje mogućnosti najrazličitije, da se muzeji povežu međusobno, da se povežu sa lokalnom zajednicom, da se povežu sa publikom i da se povežu sa onima koji na prvi pogled nisu bliski muzejskoj delatnosti, kao što je ovog puta recimo Luka Novi Sad u Novom Sadu.
Direktor Muzeja Vojvodine Drago Njegovan poziva na čak tri izložbe koje će u Evropskoj noći muzeja moći da se pogledaju, kao što sam rekla, danas do ponoći.
Otvorili jednu izuzetnu izložbu, to je Zaboravljeni čudotvorac, kult Svetog Spiridona u srpskoj tradicijskoj kulturi. Eksponati su potiču iz 8 zemalja, učestvovalo je 55 ustanova, organizacija, eparhija, crkvenih opština, koje su nam dale predmete. Pored toga imat ćemo jedan specifičan program, jedinstven, dakle jedan dodatni na stalnoj postavci o novcu od porcelana. Dakle, jedino u našoj zemlji, u našem muzeju postoje takva vrsta novaca, tako da će i to publika imati prilike da vidi. Otvaramo izložbu 240 godina obrazovanja srpske učitelja, odnosno Norma Avrama Mrazovića u rektoratu Univerziteta u Novom Sadu. Naš glavni partner u ovoj akciji je Pedagoški fakultet iz Sombora. Ova izložba vezana za školovanje učitelja je, dakle, iz fundusa Pedagoškog fakulteta i našeg muzeja. To je isto izuzetno i retka izložba.
U renomiranoj novosadskoj gradskoj prodajnoj galeriji Noć muzeja biće posvećena jednom slikaru, Šlajf Šandoru, sa kojim nas upoznaje Marta Stražmešterov, podsjećajući na ovogodišnji moto Pobednik i pobednici.
Izložba koja će biti predstavljena publici u Novom Sadu u Noći muzeja 2018. je izložba slika uljena platnu slikara Šlajf Šandora. A on je slikar koji je počeo da slika prvo sam, a onda je počeo da uči kod profesora Škaben Viktora. On je tada slikao konje, neke izmaglice, i njega i sad mnogi povezuju sa konjima, međutim on je daleko sad od toga. A pošto ove godine Noć muzeja nosi ime Pobeda i pobednici, pa to u prevodu na umetnički svet može da bude neko ko je u tom smislu napredovanja pobedio i postao pobednik u svetu umetnosti. on je u 50 i nekoj godini završio Akademiju klasičnog slikarstva kod Dragana Martinovića. Tako da on je za mene jedan istinski pobednik. On je samog sebe pobedio.
U Evropskoj noći muzeja, pored galerije Matice Srpske, spomen zbirke Pavla Beljanskog, likovne poklon zbirke Rajka Mamuzića, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, Arhiva Vojvodine, učestvuju i, kao što ste već čuli, Luka Novi Sad, zatim Naftna industrija Srbije, Udruženje distrofičara, Prirodnjački muzej i mnogi drugi.
Vesti jutra.
Boeing 737 kubanske aviokompanije Kubana sa 113 putnika i članova posade srušio se kod aerodroma Jose Marti u Havani. Kubanska državna televizija javlja da je više od 100 osoba poginulo. Telegrame sa učešću uputili su predsjednik i premijerka Srbije. U pucnjavi u srednjoj školi u Santa Feu u američkoj državi Teksas ubijeno je najmanje 10 učenika. Više od 12 je povređeno. Napadač, 17-godišnji učenik te škole, je uhapšen. Misija MMF-a završila posetu Beogradu uz ocenu da Srbija posle uspešno završenog trogodišnjeg programa nastavlja da beleži dobre rezultate. a Skupština Srbije usvojila predlog o formiranju komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja po zdravlje građana Srbije kao i uticaj na životnu sredinu. Komisija je dužna da podnese prvi preliminarni izveštaj parlamentu 2020. Vreme danas, promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni, u Beogradu oko 24. Trenutno u Beogradu 16 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 15, u Kragujevcu 14 stepeni. Sada i najvažnijih sportskih informacija. Srpski kajakaši Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojili su zlatnu medalju na svetskom kupu u Segedinu u trci dvoseda na 1000 metara. Aktualni svetski šampioni u finalu su ostvarili prednost od skoro 3 sekunde u odnosu na špansku posadu. A obradovao nas je juče i Novak Đoković, pa će danas o 14.30 meč polufinala na turniru u Rimu igrati protiv Rafaela Nadala. Biće to njihov 51. meč, a posle više od godinu dana. Juče, kao što rekao smo, Đoković se plasirao u ovo polufinala pobedom nad Japancem Nišikorijem 2-1 u setovima. Beograd je trenutno centar košarkaške Evrope. U finalu Evrolige u Beogradu igraće, sada znamo, Fenerbahče i Real. Madriđani su savladali moskovski CSKA sa 92-83, a Fenerbahče je pobedio Žalgiris 76-67. No o ovom važnom sportskom događaju više kolega Vlade Radičević.
Vodeći tim posle ligaškog dela takmičenja CSKA neće biti u prilici da se bori za titulu, pošto je u polufinalu pomalo neočekivano poražen od Reala sa 92-83. Samo u prvoj četvrtini CSKA imao prednost. Posle 10 minuta igre bilo je 30-20. Međutim, od 13. minuta Real preuzima inicijativu i serijom poena iz daljine stiže do preokreta. Na poluvremenu je bilo 47-46, a u drugom poluvremenu još je povećao prednost, pa u finišu čak nije bilo veće neizvesnosti. U pobedničkom timu Dončić i Ljulj postigli su po 16 poena. Aktualni prvak Evrope Fenerbahče, koji u Beogradu ima i najveći broj navijača, relativno lako je pobedio ekipu litvanskog Žalgirisa sa 76-67 i u nedelju će biti u prilici da brani titulu. Željko Obradović, trener Fenerbahče, bio je prilično zadovoljan posle utakmice u kojoj su značajan doprinos pobedi dali i naši igrači Gudurić i Kalinić, koji su bili u startnoj postavi. Navijači su ispunili arenu. Obe utakmice odigrane su pred oko 20.000 gledalaca. Dominirali su navijači iz Turske i Litvanije, a mnogo sadašnjih i bivših košarkaša, zatim trenera, funkcionera iz cele Evrope, pratili su turnir koji je najveći sportski događaj ove godine u Srbiji. Fan zona organizovana je na terenima Partizana i Crvene zvezde na Malom Kalemegdanu. Finalnu utakmicu Real Fenerbahče prenosit ćemo sutra od 20 časova na talasima prvog programa Radio Beograda.
I sada u ovom istom bloku. Nije sport, ali jeste rekreacija. Safari klub u Nišu, uz podršku grada i opštine Niška Banja, danas organizuje tradicionalnu 22. Nišavsku regatu. To sportsko-rekreativna manifestacija osmišljena je tako da će za sve ljubitelje reka najpre biti organizovan rekreativni spust gumenim čamcima, i to u delu od naselja Prosek do Vrežinskog bazena, a potom će od bazena do centra grada biti organizovano i takmičenje u disciplini spust za profesionalce. O ovogodišnjoj Nišavskoj regati jutros naš reporter Ozren Rašić, koji nam se javlja sa mesta gde će startovati učesnici regate. Ozrene, dobro jutro.
Dragi slušalci, dobro jutro. Elizabeta, dobro jutro. Evo me ovog jutra ne u Nišu, već tu gde je kapija Sićevačke klisure, da tako kažem, u naselju Prosek. S jedne strane je autoput, s druge železnica, a po sredini reka Nišava. A pored Nišave, ljudi koji će učestvovati u ovogodišnjoj regati Nišavom, i sa njima prvi čovjek ove regate i organizator, Vlasta Stanojević, direktor Safari kluba u Nišu. Gospodine Stanojeviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušocima.
Evo, godinu dana je prošlo od prošlogodišnje regate i ove godine ste na Nišavi. Ekipa je mnogo brojnija, ima i gostiju sa strane. Da kažemo, već u 10 sati kreće regata, a pripreme se, evo, kako ja vidim, u punom jeku.
Tako je, na početku bih rekao da je ovo jedna od najstarijih regata u Srbiji. Ovo je 22. Davne 96. je sve ovo krenulo i bez obzira na teške dane mi smo uspjeli da sačuvamo ovaj sportsko-rekreativni program, jer smatramo da je on dobar, da promoviše reku, da promoviše manifestacije u Nišu, da omogućuje gostima da uživaju na jedan ovakav dan na reci, a nama koji se ovim bavimo da zajedno sa predstavnicima grada i udruženjima progovorimo o reci i njenoj zaštiti.
Mnogo je učesnika ove godine.
Pa eto, pogodilo se tako. Zahvaljujući dolasku stranaca pojavili se Holanđani, dolaze Bugari. Zahvaljujući Rafting Savezu Srbije koji je odgovorio sa više klubova i organizovao obuku za spasioce na reci, imamo priliku da vidimo i druge posade i naravno da poboljšamo kvalitet našeg drugog takmičarskog dela u ovoj regati.
Nišavom, tom Vilinskom rekom, jezdit ćete od Proseka do Vrežinskog bazena najprve, a potom od Vrežinskog bazena do centra grada.
Tako je, prvi deo je rekreativni, namenjen je građanima koji imaju formacijska plovila za boravak na reci. Idemo polako, zajedno radimo edukaciju, govorimo o reci, o njenoj zaštiti, kontrolišemo šta se desilo od prošle godine do sad jer su bile velike vode, a u drugom delu od Vrežinskog bazena na relaciji od 5 km je takmičarski deo i tu ćemo vidjeti one takmičare koji žele da se takmiče koje brže spustu.
Mnogo je gumenih čamaca.
Mnogo je gumenih čamaca, to je naša intencija i cilj da smanjimo što više neformacijska sredstva zbog bezbednosti na reci, posebno porodice koje su danas sa nama.
Gospodine Stanojeviću, šta će sve moći učesnici ove regate danas da budu?
Želim da vam kažem da to je jedan živi organizam za nas. Ova reka je bila tu pre nego što se prvi čovjek nastanio u stara dobra vremena, ali ono što je važno, ona pruža velike potencijale, ne samo da daje pitku vodu, nego daje mogućnost ljudima za sport, sportsku rekreaciju, uživanje i puna je što se obala tiče događaja, istorije, kulture i sličnih stvari.
Sve ćete to pokazati i gostima iz Holandije i Bugarima, ali i našim ljudima koji su prvi put na reci, a oni koji se vraćaju više puta regati, oni već to znaju, nije loše da obnove znanje.
Tako je.
Gospodine Stanoviću, hvala vam za ovu priču, dragi slušalci, evo u 10 sati jedna velika ekipa učesnika 22. Nišavske regate kreće da jezdi Nišavom, a negde pre 14 sati učesnici regate bi trebalo da stignu u sam centar grada Niša. Gospodine Stanoviću, hvala vam što ste pričali i želimo vam lepu plovidbu ovom Vilinskom rekom.
Hvala i vama.
Elizabeta, evo toliko. Ja sam uživao u cvrkutu ptica. Malo su mi taj cvrkut remetili automobili koji često prolaze autoputem, ali eto, to je ta priroda, to je naselje Prosek, tu gde počinje Sićevačka klisura.
Ili dunjom i laranđom.
si dušo devojačko. Devojko, dušo moja, čiji mirišu nedra tvoja, ili dunjo, ili laranđo, ili smilje, ili bosilje, ili dunjo. Moja nedera ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti osilje. Moja nedera ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti osiljem, već je dušom devojačkom.
Novi bioskop u centru grada. Šest bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala. Pogodnosti lojaliti programa. kombankdvorana.rs.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation. Solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubaj Turina, Fachwerk, Piazzola, 5 tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovog maja očekujte povratak omiljenog antiheroja.
Eret!
Deadpool je veći i bolji i ovaj put ne dolazi sam.
All right, it's showtime. Don't call it a comeback.
Novi film studija koji je ubio Wolverina. Deadpool 2 u bioskopima od 17. maja.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Kombank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevković.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane.
Eko.
Poljoprivreda između tradicije i digitalizacije. Kako je učiniti efikasnijom i modernijom? Sedmica na 85. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Sa ministrom Branislavom Nedimovićem razgovarao je Petar Kočić. Radio Beograd 1. Nedelja u 10.05.
Završni turnir košarkaške Evrolige na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosimo finalnu utakmicu za titulu prvaka Evrope iz Beogradske Štark Arene. Reporteri Vlade Radičević i Slobodan Maletić. Nedelja, 20. maj, 20 časova. Radio Beograd, 1.
U noći, subote na nedelju, još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimike i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Časova ostalo je još 10 minuta. Posle Mozartove opere Don Giovanni na početku ove sezone, Narodno pozorište u Beogradu i opera i teatar Madlenijanom nastavljaju saradnju i na baletskoj sceni, koja će večeras u Narodnom pozorištu biti krunisana premijerom baleta Hazarski rečnik Lovci na snove po motivima istoimenog kultnog romana Milorada Pavića. Ovaj jednočini balet u Madlenijanomu biće izveden 24. maja. Zanimljivo je da se njime na scenu svoje matične kuće posle 24 godine vraća prima balerina, reditelj i koreograf Sonja Vukićević. To je inače omaž slovenačkom pozorišnom reditelju Tomažu Panduru, koji je pozorišnu predstavu Hazarski rečnik 2002. postavio na sceni Beogradskog centra Sava. Iste produkcije u sada baletskoj verziji učestvuju Lidija Pandur, Ronald Savković i Sonja Vukićević. Na konferenciji za novinare, na kojoj je ova produkcija predstavljena, bila je i naša muzička urednica Ružica Ćirić i razgovarala sa Konstantinom Kostjukovim, direktorom baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, potom kompozitorom Miroslavom Bakom i Andrejom Rackovim, direktorom opere i teatra Madlenijanom.
Godini kada Narodno pozorište obeležava 150 godina od osnivanja, lep jubilej, Madlenijanom 20, očekuje nas 19. premijera Hazarskog rečnika balet.
Jeste to i razlog zašto nam pomoglo da dođemo do takve lepoj i divne ideje. Baš je taj jubilej 150 godina, gde je bio takav dogovor u ovoj kući da bude domaća dela zastupljena u sva tri sektora i u drami, opere i baletu. I meni je drago da balet je prvi koji je započeo tu akciju, da kažem tako, i tu proslavu veliku, koja evo nas očekuje 19. premijera Hazarskog rečnika. U početku možda ovako neobično da se čuje da Hazarski rečnik kao balet, možda jeste i neobična, za nas je bila rizična, međutim, kad smo dobro razmislili, pre svega što je inspirativno, drugo je što je jako interesantno, treće da je toliko puno u celom tom komadu koji je pisao Pavić, simbola nekih ideje, nekoj atmosfere koja, mislim, čak i možda i bolje može da ispriča telo. Znači, mi ne idemo hronološki kao delo kako je napisano, nego samo dajemo tu neku dimenziju, tu atmosferu, taj simbol tih Hazara. Postoje tu likovi, ali u principu i shvatili smo da može da bude jako interesantno delo i baš za balet, zato što baš u tome kako Mirod Pavić je pisao, da mislim da je ta atmosfera uz muziku i uz mogućnosti pokreta možda i ne treba da bude puno reči. I mi se nadamo da to će biti nešto novo na našoj sceni, uopšte možda i u izveđenju, drugačije, ali ja mislim glavna ideja o Hazarima biće sačuvana.
Zahvaljujući vama, nakon konferencije za medije propratili smo fragment jedan koji je zaista scenski fascinantan i tako efektan i sve.
Pa to smo namjerno radili za vas, da bi vi kao medije naše privukli publiku, mada balet ima apsolutno svoju publiku, imamo da dosta publiku. I drugo sam htjel još da kažem, mislim da Milorad Pavić mogu malo da bude više zastupljen na scenama Beograda i širi u Srbiji.
Hvala
vam. Hvala i vam.
Saglasan sam s vama.
Hvala.
Svako dobro, puno sreće.
Hvala.
Zahvaljujući divnoj organizaciji imali smo prilike da čujemo i pogledamo jedan fragment iz baleta Hazarski rečnik. Koliko je bilo inspirativno?
Mnogo je inspiracije došlo iz svih elemenata ovde, najviše naravno iz literalnog dela, koje, ja mislim, inspiracija uopšte i trebalo bi da bude inspiracija našeg naroda generalno. Svakako neki drugi stepen inspiracije koji sam dobio je rad sa ovim divnim ljudima koji su zaista veliki profesionalci. Moje neko iskustvo i moja karijera nije toliko velika kao njihova, ali prosto njihov princip saradnje sa mnom mi je dokazao da stvari na ovom nivou rada sa ovako velikim ljudima, sa ovakvim velikim značajnim produkcijskim kućama je zapravo samo nivo na kome bi sve trebalo da funkcioniše. Tako da inspiracija je konstantno. I naravno na kraju kad smo postavili to, kada sam video i plesače i članova samba kako funkcionišu, kako daju život svemu tome, to prosto samo po sebi dodaje još više inspiracije, jer smo paralelno radili i muziku i dorađivali do zadnjeg momenta. Tako da ja verujem da je proizvod koji će se videti u subotu jedna fuzija svega toga i da će lepo se pokazati u svetlu kakvom treba.
Želim puno uspeha.
Hvala.
U ovoj našoj sezoni je jubilarno i posle nekoliko operskih i dramskih premijera na red je logično došao i balet i drago mi je upravo što je ovo bio naslov, Hazarski rečnik je bio zapravo zajednički izbor Madlenijanuma i Narodnog pozorišta, iako smo imali nekoliko mogućih naslova. Mislim da je ovo dobra prilika da se konačno baletski postavi jedan tako značajan roman, odnosno jedno književno delo, ali mislim da smo radili jako dobar posao i da će ovo biti dobra predstava, naravno, zahvaljujući ovako jednom internacionalnom autorskom timu.
Hvala vam, puno sreće.
Hvala.
Slušajući Suncokret, oproštamo se od vas u ovom izdanju jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Radmila Dujaković, Miša Milanov, Vesna Gemović i Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji. Ako nešto ste propustili, niste čuli, uvek to možete čuti odloženo na sajtu rts.rs kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Prijetno.